Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu, gaurko ostegun goizari herrimoa jartzera goaz. Eta aspaldiko esango digu gure gaurko gonbidatuari. Luiso Fernandez, sustatuko gure lagunak egunon.
Bai, egunon. Abenduon.
Abenduon.
Azarotik egon gabe gonden gure saio honetan, Segurei Erratian eta Twitcheko sustaturen kanalean, baina bueno, hemen gaude, bitartean lanean jarraitu dugu, bai zuek eta
hori da. Bai, eta bueno, abendurako gauza pila bat gertatu dira tartean, ia hilabete honetan, eta bueno, adimen artifizialak pausoak eman ditula edo ez, edo bai, askotan aipatzen dugu tarte honetan, eta hasiko bai. Gara baita ere, egunan behin denboraldi hau amaitu egin
nahi
dela.
Nahi baduzu, bai, bai. Bueno, 13. denboraldia eta ba bastante exitokoa izan da. Aurrekoa baino 4.000 lagunek gehiago jokatute. 63.000 lagunek aste iritsi 40 lagunengatik. Eta ba 3.000 partida ba zero babesleekin ere ondo eta bueno pues uste pentsatu dugu jarraituko duela gauen ostean beste denboraldi bat.
Bueno.
Gutxienez, ze martxor arte, ze esango dut, 5 urte beteko ditu orduan.
Ara,
eta 5 urteren buruan 60.000 lagun ez dira astero jokatzen ibili, baina 50.000 inguru, bai, eta egunero ba 40.000 lagunetik gora. Eta ba 5 urtean hasierako zenbakiak ez ziren nola, baina gero gora egin zuen, eta 5 urtean hola eginda, ba oso pozik, aplikazioan hola da, jenteari gustatzen zaion, eta bueno, 2024an berrikuntzaren batzuk egeitzeko moduan ere bai, segurazki.
Bueno, beraz horren berri izango dugu, noski?
Bai, abiatzen banean urtarri erdi aldean edo, espero dugu.
Ah, bueno, epe laburrean orduan, ados.
Bai, kalkuluak egin ditugu, eta aste santuak goiz dator, datorren urtean.
Bai. Inauteriak
eta, ere. Eta, bueno, pues, holako, inauteriak ere, bai, claro, dana mugitzen, da, nik ez da gize, izar mugimendu katolikoren gatik.
Hori da, bai.
Aita santu batek erakizun, izarra gola mugitzen diala, eta egutegiak ere, bai, eta, bueno, horren arabera, pixkat, baina, egongo da, denboraldi bat, urtarriletik. Bai.
Primeran, horrekin, lehenengo albistetxo horrekin abiatu
bai,
gara.
Izan da, babeslea, gainera, esan bai. Dezagun. Bueno, horretaz ere itzen genuen, nola...
Bai, eta aipatu non ni...
Binia primeran... albistetako bat. Igual datorren azten dimarko dugu errepaso bat, urtekoa, edo hola.
Urtekari modua.
Horretxetorri zait.
Begira, prestatu ideia, dezakegu. Bai?
Eta landuko dugu bion artean bezuetan, bai. Ondo iruditzen bat zaizu.
Bai, bai, noski, bai, bai. Eta, bueno, albistetxo horrekin, eta esan dugu, adimen artifiziala nik uste saio urte honetan, hori urtekarian sartu dezakegu, baina adimen artifiziala gai nagusietako bat izan dela, aurten Luiso nobedadekin, aldaketekin, zuzenketekin. Bai,
eta azkenengo abendu honetan atera ditugun albisteen artean.
Bai.
Gauza batzutan, aipatu dugu adimen artifizialak, testua galdetzen dio zuta, edo zer gauza asmatzen dute.
Bai.
Baina, hizkuntzaren kudeak eta euskararen txako aurrerapen handiak gertatu dirala. Eta, holako pare bat albiste jaso ditugu.
Vale.
Eta bata, ChatGPT delakoa, euskaraz hitz egitera iritsi dela maila harrigarri baten. Gertatzen dena da, gehienok ez dugula erabiltzen, ze ChatGPT delako honek bi bertsio ditu. Bata da, doakoa, eta horrek 3.5 bertsioa du. Zenbakien arabera, da txikiagoa. Eta orduan, ba hor, euskara gaizki xamar. Baina, ordainpekoa egiten baduzu, 4.0 bertsiora pasatzen zara, aplikazioarekin egin daiteke, edo web bidez, eta badago teknofilo euskaldun bat, baina ere zuma uste dut pasatu dela zuen erratetik edo
bai.
Ez? Bai. Eta berak egindako proba batzuetan, eta konpartituko dut albistea, entzun dezagun, berak zer galdetu izan dion, eta ChatGPT-ek nola erantzun dion, ahotsez, ahots teknologia, Almida artificialari buruz.
Ados.
Bitartez, hobeto esan da. Eta partekatuko dut.
Gogoratu entzulei ikusgai dagoela saio hau.
Bai, hori da. Baina soinua ez du itxeti bakarrik, uste dut segurara ere pasatuko
bai, da.
Eh? Bueno, menalbiste ari nahi zirakurten, adibide batzuk testuzko, testuzkoak testua ere. 3,5, bueno, konparaketa bada, 3,5ekin, testua,
vale.
Kaskar xamarra, baina 4,0ekin ordainpekoarekin asko zobea, bueno, Bilbora joateko instrukzio batzuk eskatzen ditu, eta hemen, orain, entzungo dugu,
elkarrizketa bat, galdera bat,
kaptura, galdera bat egingo dio sistemari, eta sistemak zer erantzuten dion.
A ber.
Kaixo, zurekin euskaraz hitz egin dezaket?
Jakina, euskaraz hitz egingo dizut. Zer nahi duzu jakin?
Jakin nahi dut, ea nola ikasi duzun euskaraz hitz egiten?
Nire trebakuntza ia hizkuntza guztietan hitz egiten laguntzeko diseinatu dute, euskara barne. Milioika testu eta elkarrizketa aztertuz, hizkuntza desberdinetan hitz egiten ikasi dut. Horrela euskaraz ere aritu ahal izateko. Zer gehiago jakin nahi duzu?
Gogoa dut surfa egiten ikasteko. Orduan lagundu idazu mesedez, ea surfa egiten ikasteko lehenengo pausuekin.
Surfa ikasteko hainbat gauza kontuan hartu behar dituzu. Lehenik eta behin, oinarrizko segurtasuna eta oinarrizko trebetasunak ikasi behar dituzu. Hau da nola mantendu horrek ataula gainean, olatuak irakurri eta hauekin interaktuatu.
Wow.
Bueno, horixe izan da. Bai, azentu bitxi bat somatu dugu. Bueno, esan duen guztia, bueno, ulertu dio lehenengoan ulertu dizkio eskaerak.
Bai. Ze batzutan errepikatu egin behar duzu edo ez zaitut ulertu edo
segundu bateko pentsatzen egonda segundu batez, ez gehiago, eta erantzun du oso ondo. Azentua bitxia egin zaigu, batetik H-ak aspiratu egiten ditu, behin ahal bezala, baina hori okerra ez da.
Ez
okerra ez da, eta ahoskera amerikano xamarra haute, baina ulergarri, ulergarri, eta zentzuzko gauzak esaten, eta
asmakuntzarik ez, ze idatzikotan bai ematen zen
kasu honetan, kasu honetan ez. Bueno, ez du asko elaboratu, ez da surf taularena da, olatuak irakurri, bueno, hori metafora bat da, ez, eta bueno. Segurtasunari kasu egin, eta bueno, ez dakit zerbait komplexoago eskatuko bagenio ze esango lukeen, ez da, egida zu plan bat Euskal Herria independentziarako. Nola, behartu egiten ditugun gainera erantzutera sistemak automatiko hauek edo zer esan da ere erantzun bat botatzen dizute. Segura aski tontakeriak esatera behartuko genuke, baina euskararen maila lortutakoa
ona,
nun eta OpenAI izeneko enpresa bat ez dokana inongo konexiorik Euskal Herriarekin ez dakit, nori kopiatu izkiote euskal ahotsak, ez dakit. Bueno, adibide...
Jatorria ez dakigu, baina bai, hori...
Adibide bikain bada. Eta, bueno, nik ez dut pagatzen ChatGPT 4, nago oso ondo, ez dakit ze aplikazio dituen honek. Bakarrik bazaude, makina batekin itxiteko, pues vale, euskara zeratzuta bizu, baina, bueno, beinarte dezumak pagatzen ditu, hau lortzeko, esango dute, artikuluan kontatzen dugu, hilero, hogeita lau, hogeita bost euroko zer badauka, arpidetza badauka, eta, bueno, segun ze beharretarako...
Hori da.
Segurazki euskeraz, ez dakit, euskeraz aluzinatzeko momentuz, balio digu, baina igual testu sorkuntzan eta gaztelaniaz eta nik zerbak, doktoretza bat egiten trampa geiman dituzu testua betetzen, igual merezi dizu, ez dakit hau esatea oso...
Bueno, tresna batzuk ere ezagutzera eman dira, antzematen dutenak, aber...
Bai, kopia, plagia antzemateaz gain, ea, aldimera artifiziala, Igual ikutu beharko ditugu tresna horiek ere beste baten.
Hori da. Bueno, bai, tresna horiek jartzen do ze portzentaietan erabili duzun adimen artifiziala zure testuan.
Bai, eh? Bai. Bai, bai.
Bueno, iritsiko dira.
Bai, bai, ez dakit, ez que bestela, bestela. Lanen originaltasuna edo nola...
Hori da.
Nola zertu, nola detektatu. Bueno, kontua da. Ahotsaren kontu honekin, beste berritasun bat ere bai, hau bai. Indigena. Uh-huh. Zagite, adimen artifiziala, bueno, itzultzaile neuronalen mundua, dala adimen artifizialaren azpi penintxula bat bezala, ez? Uh-huh. Da hor, bueno, aspalditik ere, baina urte batzuetatik ona ezagutzen ditugu ekimen desberdinak, eta bat horietako bat da Elia,
bai.
Dala Eluiarren itzultzaile automatikoa. Uh-huh. Egin jolasean, orain dela hilabete bat, bere nobedadetatu bat izan zan Telegramen integratu zala, eta probatu genuen Telegramekin
bai.
Sortuko zebilela, uh-huh. eta orain gehitu diote, beste funtzio bat, eta da, emandako testuak irakurri egiten ditu.
Ah, dos?
Ez Telegramekoan, eh? Eta ez
webuneko...
webuneko bertsioan. Sartuko gara eta aproba, uh-huh. aproba egingo dugu. Berriro ere partekatuko dut. Pantalla. A ber, bendaukat. Eriako albistea. Eta, bueno, adibideak eta gode hor pantalla irudiek, uh-huh. bueno, zuzenean joango gara zeretik, eta arduan hizkuntza detektatzeko esaten dit, ba, noa nik zer zen, endetik kopiatuko dut, edo, no se, a ver, nun baita.
A testua bat duzu.
Ez, egia esan, gaixi prestatu eta barkatu, segundu batzuk emain galtzen. A ver, ikusi ezagun. Testu bat bilatzen nahi naiz, nun baiten.
Ez dela sortuko dugu, zerbait?
Bueno, inglesezko testu bat hartuko da, bertzen
bat
hartzen. Vale. Egatu dut inglesezko testu bat, segituan itzuli du, pantailan ikusten duzuena, eta irakurtzeko dauzka bi ahots, emakumezkoa edo gizonezkoak, emakumezkoak entzun dugu, jake etxar jepetek gizonezkoa erantzun dio, gizonezko ustezko batek erantzun dio, entzungo dugu.
Anie Kritzer fizikak baikortasun bolada bat eraman zuen 2023. Aste batzuk lehenago E.U.ko energia departamentuko su hartze zerbitzu nazionalari lagundu zion.
Estatu batzuk irakurri duen.
IFZ hainbat hamarkadatan mundu osoan laborategiak saihestu zituen helburu bat lortzeko. Atomoak konprimitzea, nukleoak fusionatu egiten baitira hain sendo, eta erreakzioak kontsumitzen duen energia baino gehiago sortzea.
Bueno, testu zaila jarri diot.
Bai,
zientifikoa. Zientzia albisteri batetik, uh-huh. Estatuatutako ez dakize energia departamentua, bueno, geistoa izan naiz, edo gaixi prestatua. Baina, ahotsa, bada, izan dezagur Euskaldun gehienagontzat, naturalagoa,
uh-huh.
txat jetpeitek, surfari baino, buruz, eta entzundu, uh-huh. entzundugun hori baino. Eta kontua da, ez bakarrik... Ez bakarrik honetan, euskeraz, ahots berdinak hitz egiten duela, baita ere, Eliak ulertzen dituen gainerako hizkuntzetan. Mm-hmm. Atzarako dut orduan, helburu hizkuntza edo jatorri hizkuntza izan daiteke inglesa, gaztelania, euskara, frantsesa, eta katalana eta galego ere, bai. Eta orduan, mm-hmm. testu hau bera, inglesezko testu hau bera, katalanera pasatu ezkero, eta
vale.
Orain entzungo dugu, eta existitzen daztan emakumezko horren ahotsarekin entzungo dugu, katalan oso naturala. Ere, uh-huh. A ver, emango diot.
La física Nia Critche va conduir una ona d'optimisme cap al 2023. Setmanes abans, havia ajudat el Servei Nacional d'Ignició del Departament d'Energia dels EUA, NIF, a aconseguir un objectiu que havia eludit laboratoris
bueno,
a tot el...
Bueno. Da Puigdemonten eledun bat bostera maile bat balitz bezala kontatzen zera. Orduan, moztuko dut hau ere. Uh-huh. Eta, bueno, pues beste adibide bat, hizkuntzen teknologietan eta euskararen ulermen eta euskararen robotak euskara hizketan eta ondo goaz.
Bai,
baita ere egin zan. Behar girela eta hola, eta hori ere gaitu puntu eus kampainari hori bilidan, eta datu honak eta eman ditu ikusi duan, ez?
Beha sainen maratoi bat egin zuten?
Herri askotan, batez baino gehiagotan egin zan, ez zuen egunera begira, pixkat galako kampaina antolatu bat egon zan, eta, bueno, ordu mordola grabatu dira, milaka grabaketa. Horrek, hobetzen lagunduko du hau, eta gero, bueno, pues aplikazioa ikusi beharko dira, ezta? Zein diran, bat, bueno, itzulpen sistema elia eta besteak erabiltzitugu etengabe. Eta ahotsarekin, ni informatikaren ez oso ahotsezkoa, esango dizut. WhatsAppean ematen diate belarriko mina gutxienez, eta bihotzeko ere bai, izango dizut, ahotsako mezuak. Eta gainakoan ere, enez ikusten telefonoari edo mando bati aginduak emanez, orain, gero auskalo, benetan, horako, asento jator bat, eto euskaldun batekin integratzen dianean, pues, igual, ez? Baina, igual. Enez ikusten, ez dut gaztelaniaz, hola Google edo Siri edo holako...
Bai.
Holako interakziorik ez dut egiten.
Ez dizkiozu txisteak eskatu orduan. Ez zara horietako.
Ez, azu?
Bai.
Bai.
Hori proba hori.
Baina, erderaz.
Claro, bai.
Euskera,
ez, hori ez, hori indik ez dira iritsi. Bai?
Beste albesti bat egon zan, antara genuen. Norbaitek eskatu zizkion, tortilla bat egiteko instrukzioak.
Bai.
Batata tortilla egiteko instrukzioak, GPT-ri. Eta disparatatu erantzun zitun, benetan txiste bat ziala, euskeraz,
Bai, erantzunak batzutan ere izaten dira.
Bizkat lotuta, bueno, albiste positiboak atara ditugu txarrak baino.
Hori da, hori da. Ba, Luzio, azkar aplikazio bat aipatzeko bai?
Bai, bueno, izki app.
Vale.
Aipatu ingo dugu, beste, akaso beste batean jolastu. Baina, bueno, izki.app bilatu.
Vale.
Eta beste hitz joko bat, ba, Wordle euskaraz edo berbaxerka euskaraz bezala, eguneko erronka bat, alako lauki batean 16 letra agertzen dira, eta hoiekin euskarazko hitza jokatzeko. Adibiderako ez daukago denporarik, baina igual bai datorren astean,
aipatuko dugu.
Sartuko gara honetan. Vale.
Primeran, Lutxo, ba, mila esker beste behin gurean goteagatik, eta hurrengora arte esango dizugu.
Ederto, ba. Agur.
Ondo izan, agur. Goizerokoaren lehenengo ordua agurtzera goaz, bueltan albistegia izango duzu eta bueltan goizerokoaren bigarren ordua. Gero arte!